Objektiiv.
Tere päevast, head kuulajad Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Tänases Objektiivi raadiosaates eemaldume päevapoliitikast ja räägime tõeliselt suurest eestlasest selle sõna õiges tähenduses. Kõneleme Fannide Siiversist, kelle sünnist möödus mullu oktoobris 100 aastat ja kelle lahkumisest taevasesse isa koju möödub tänavu juunis 10 aastat. Täna on Objektiivi stuudios külas teoloogia doktor, Jaani koguduse õpetaja, viljakas kirjamees ja Fannide Siiversi loomingu kokku koguja Aarne Hiob. Tere tulemast!
Tere, tere!
Saatejuhiks täna Indrek Peterso. Aarne, kas tänased Eesti inimesed teavad ja tunnevad Fannide Siiversit ja tema loomingut?
Arvan, et juba tunnevad. Kui aastal 2018 esimene köide kogutud teostest välja tuli, siis ma avastasin ja mitmed teisedki märkasid, et enam nooremad ei tunne. Sest kui Fanni tuntuks sai 80-ndate lõpul oma kirjutistega Vikerkaares loomingus ja mujal ja 1993. aastal, kui ta siia esimest korda tuli ja meie vabariik uuesti algas, siis oli kõik niisuguse tõusava lennu laadis käimas ja need inimesed, kes tol ajal olid lugejad, mõtlejad, need panid teda tähele. Aga need noored, kes juba 80-ndatel sündisid ja veel hiljem, need ei teadnud temast mitte midagi. Ja ma märkasin, et mõnes raamatupoes ei osatud tema raamatut kuhugi paigutada, kes see nisuk on. Aga ma loodan, et nende köidetega nüüd on asi paranenud ja teda tuntakse juba rohkem.
Ja inimestele, kes Fannide Siiversist ei ole väga palju kuulnud, ma teen lühikese kokkuvõtte tema elukäigust. Fannide Siivers neiupõlve nimega Isak sündis 26. oktoobril aastal 1920 Pärnus ja õppis Tartu ülikoolis romaani keeli ja kunsti ajalugu. Abiellumise järel Hans Georg von Siiversiga lahkus ta 1941. aastal koos Balti sakslastega Saksamaale, paraku tema abikaasa langes sõja lõpus. Alates 49. aastast elas ta Prantsusmaal, kus töötas alguses tõlgi ja sekretärina riigiasutustes. Olles lõpetanud Tartus alustatud ning Würzburgis ja Pariisis jätkatud keeleõpingud doktorikraadiga Lundi ülikoolis, töötas ta aastatel 1964-86 keeleteadlasena Prantsuse riiklikus uurimiskeskuses. Ja Eestis sai Fannide Siivers tuntuks säravate artiklitega erinevates väljaannetes, mis ilmusid alates 1980. Aastate lõpust ja esmakordselt käis ta kodumaal 1993. Aastal. Aastatel 1993-94 oli Fannide Siivers Tartu ülikooli külalisõppejõud. Fannide Siivers elas üle 60 aasta Prantsusmaa pealinnas kuni oma surmani 22. juunil 2011 ja ta maeti Tallinna metsa kalmistule. Aga Aarne, kuidas oleks kõige õigem ja parem tutvustada kokkuvõtta Fannide Siiversi loomingut? See on erakordselt haarev ja mitmekihiline.
Seda ongi sellepärast samal põhjusel raske kokku võtta. Nii nagu ta ise ütles, et teda välismaal võetakse eelkõige keeleteadlasena, ta kaitseski ju doktorikraadi Lundi ülikoolis ja tegutses sellel alal Prantsusmaal kõrgetel teaduskohtadel ja väärikas teadusinstituudis. Aga laiemalt tuntuks sai ta ikkagi Eestis oma esseedega mitmesugustega, nii hästi lühemate kui ka pikemate kirjutistega ajakirjanduses ja need ilmusid siis, kui tema ise oli juba kas 65 aastane või veel vanem ja põhiliselt veel juba kuskil seal 73 eluaastat ja veel edasi. Nii et tegelikult ta kirjutas oma niisugused esseistika küpsemad teosed oma hulga poolest vähemalt juba üsnagi palju aastaid selle taha jättes, kuigi teisalt jälle juba 60. aastatel mõni üksik artikkel ka oli kaalukas ja ta ei ole rumal olnud ka nooremana, aga jah niimoodi, et põhiliselt ütleme niisuguses inimeste seas mõjukaks ja tuttavamaks sai ta alles, kui ta oli üle 60 aasta vana siin Eestis.
Mis tegid need esseed nii erilisteks?
Tal oli täpne kirjaviis ühelt poolt, ta oskas sügavaid tõdesid lihtsalt väljendada. Ratsionaalne mõtlemine ja intuitiivne tunnetus olid koos, samal ajal kirjanduslikku võlu maitsekust, värvikust. Ja just see, mida ta teiste puhul ka kritiseeris sõna heas tähenduses, et ei pea häid ja väärtuslikke mõtteid väljendama kohmakalt. Ma täna hommikul tema ühte kirja just lugesin, kus ta ütleb jälle seda sama juba 40-aastaselt, et paljud head mõtted võivad sellega raisku minna, et neid ei sõnastata korralikult inimestele. Et meie mõte sõltub ka sellest, kuidas ta sõnastatud on. Ja tema seda püüdis teha ja seda õnnestus, nii et inimesed, kes võtsid lehe kätte ja kellel oli mingilgi määral häälestutust samas suunas, lõppude lõpuks Jumala suunas, ükskõik, kas me sõna Jumal kasutame või jätame kasutamata, siis need inimesed tajusid tema teostes mingit intuitiivset dimensioonide avanemist, mis toimus samal ajal ratsionaalsel moel ja kirjanduslikku kaunidust kaasa haarates.
Kuidas fannide Siiversi looming sinu ellu jõudis?
Kõigepealt minu vana sõber Heino Nurk, noor kirikuõpetaja, kes sai mul kohe sõbraks, ma olen ise Türilt pärit ja tema oli suure Jaanis siis, noor õpetaja, ma Türilt sõitsin bussiga sinna, mitte üksi, meid oli terve hulk inimesi, noori, kes seal käis ja tal, kes seal üldse palju rahvast. Siis tal oli igasuguseid paljunduseksemplare paljudest asjadest ja nende seas ka mateeriasse kootud palve, mille Uku Masing oli ära tõlkinud ja millise tõlke fanni ise heaks kiitis. Masing oli öelnud, et kas mingid parandusi oleks vaja teha, et siis tee, aga ta ütles, et paari kohta olid silus rohkem polnud vaja. Ja samane mateeriasse kootud palve oli esimene tekst ja edasi tulid siis need muud tekstid, mis sealt vikerkaarest hakkasid tulema. Ja kui ta 1993. aastal Tallinnasse tuli septembris muuseas, mina tulin kaasa septembris Tallinnasse 1993 Jaani kirikusse. Ma ei ole kunagi fanniga kohtunud, me liikusime siin paralleelselt ja hiljem detsembri kuus ilmus temalt kas mingisugune Liivima kroonikas või kuskil ilmus üks intervjuu Piret Tali tehtud, see on kõige esimene intervjuu kogutud teoste esimeses osas ja see oli niisugusel tõusulainel, mis pani nagu asjad ka liikuma ja nendel hakkasid järgnema igasugused artiklid ja teated ja see pani asja elama ja kuidagi tekitas mulle sellise tunde siin läbi aegade, kui ta veel ära ka suri juba 10 aastat tagasi, siis et keegi peab tema artiklid korjama ja kusagil siis 5 aastat tagasi läks see küsimus mul juba üsna tõsiseks, nii et 2018 sai siis esimese köitega algust tehtud.
Kuidas sa selle ära tundmeseni jõudsid, et see just sinu ülesandeks siin maa peal on?
No võt raske öelda, kuidas sa lähed mööda teed ja saad kellegi taabiga kokku, et vallaline mees mõtled, et järsku vaatad, et see võiks mu naine olla. No kus sa tead, põhjendada ei saa. Ütleme niimoodi, et ma tajusin tema vaimset jõudu, tajusin, et mõtted lähevad meil ühes suunas ja kuidagi moodi tekis see tunne, et teda võidakse unustada, sest keegi ei viitsi seda neid artikleid hakata korjama. Ja see tekitas endal selle tunde, et mina pean see olema, keegi peab olema ja ma leidsin ka meetodi, kuidas seda teha, et selline otsingu koht on nagu ise on rahvusraamatukogu poolt või kusagil seal internetis, seal saab sadu artikleid kätte. Ja sellega sai algust tehtud igasuguste muude asjadega ka, mis ma teadsin. Raamatukogusid said külastada Eesti Päevalehte, Stockholmis sai kätte internetiteel ja muidki kohti välis Eesti lehtele sai läbi otsinguga otsitud. Aga mis nagu viis sellele mõttele ka veel, et mina pean selle tegema, oli ka see, et aastal 2004 või 5 või kuskil arutati, et fannide Siiversi mingid teosed peaks välja andma sarjas Eesti mõttelugu. Aga kui juba 10 aastat läks edasi ja ikka keegi midagi välja ei anna, siis see tekitas tõesti selle tunde, et ega vist ei antagi, kui nüüd ise ei tee ja nad hakkasingi tegema.
Aga milline oli juba konkreetselt 4 kaante vahele saadud kogumiku sünnilugu?
Konkreetselt oligi nii, et teosed, mida ma teadsin, mida ma sealt ise kataloogi läbi otsides kätte sain, neid lisades. Kõik ei saanud kätte arvuti kaudu, vaid tuli minna raamatukokku, seal ma ikkagi kohe vist, ma arvan, et ikka üle 100 artikli ikka või paarsad artiklit või pidin füüsiliselt kopeerima kodus. On mul mingi primitiivne skänner, mis teksti viib sisse ja mõnikord ei vii ka, nii et osa asju tuli klõbistada, õnneks ma kirjutan üsna kiiresti, kuna on klaverit ka mängitud ja üsna palju tekste sisse aetud masinesse, nii et tüütu küll ja ma ei suutud niisugust tuima tegevust teha järjest, samas ta ei ole nii tuim, sest kui mingi tead mõtet loed, siis ta teeb asja huvitavaks, aga niimoodi ma tegin ikka kuude viisi neid asju. Ja hakkas tekkima mingisugune pilt, et need artiklid mahuvad umbes 3 köitesse. Ja siis paningi kokku, vaatasin, kuidas neid grupeerida, sättisin nii ja naa sinna ja tänna. Seda sättimist ma õppisin varem juba, kui ma kunagi noorena filosoofe konspekteerisin ja läbi mõtlesin. Teise etapina, kui ma Uku Masingu doktori tööd tegid, siis ma pidin tohutult vaeva nägema struktuuri elementide paigutamisega, et saada ühist mõttesuunda kätte. Ja see selline varasem praktika lihtsustas, et ma faniga tegin sama, vaatasin artiklite sisu, paigutasin nii ja katsusin tervikuna haarata. Ja siis 3 köidet tajusin ära, kuidas nad umbes tervikuna on ja panin proportsioonid paika ja jaotasin tükid laiali artiklid, et nad läheksid niimoodi loogilises järjekorras ka lugemise. Aga, no muidugi, kui nüüd esimene köide ilmus, teine köide ka, see läks kõik ette nähtud plaani järgi, nagu ma olin 3 ette näinud, siis 3. köite aegu selgus, et ma sain veel Rootsi Eesti päevalehele ligi, ma ei olnud seda enne märganud. Ja siis tekkis veel võimalus saada Markus Evangeeliumi kaotsi läinud teksti osas on terve 4 kätte, mis kui ta Markus Evangeelium ja Johannes Evangeelium, kui need eraldi trükiti, siis Markus Evangeelium on defektne. See on 4 kommentaari osa puudu. Ja ma sain selle ka veel kätte ja sain veel kirjastusest ja internetist sain Johannes Evangeeliumi teksti ilma ise klõpsimata. Kirjastusest sain Markus Evangeeliumi teksti ilma ise klõpsimata. Nii et mul oli abilisi ka ikkagi niimoodi. Ja sain need asjad kõik kokku, kus ma vaatasin, et ei, 3. köitesse kõike mahu tuli teha 3. ja 4. köide. Ja see muidugi, et niimoodi tüki kaupa tuli juurde, kus juures mõningad teoste loen mida jälle kätte sain enne ei teadnud, need lisasid jälle mõne artikli, mida ikkagi ei olnud märgatud kusagil ei ole kõike sees, alati on midagi puudu. Siis see tingis, et tagantjärgi vaadates mõne artikli oleks teistmoodi paigutanud. Lihtsalt ta tuli hiljem välja ja siis ei saanud panna, aga üldpildile mõeldes ei ole hullu. Ega siis kellegi elus ei ole kõik viimse detailini täpsed, ikka on väiksed konarused ka sees.
Räägime neist kogutud teostest ka natukene lähemalt, soovimata siin kohal teha sisuturundus, sellega objektiiv harjumuspäraselt ei tegele, aga Fanny de Siversi kogutud teosed kindlasti on kultuuriloolise tähtsusega ja sestab igati paslik neist ka täna lähemalt kõneleda. Esimene osa ja kogu mu elu on Advendi aeg, selle raamatu nimi tegelikult võtab kokku Fanny de Siversi kogu elu moto.
See samane pealkiri oligi sellel interviuul, mille Piret Tali tegi 1993. Ja mis minu meelest võtabki Fanni juurde tulles kogu asja, kogu 4 köidet ka võtab esimene pealkiri kokku. Kogu mu elu on Advendi aeg. Minek Jumala poole, minek Kristuse poole teades, et ta on juba tulnud ja kannab mind.
Aga natukene lähemalt esimesest köitest, millised artiklid kirjutised oled sinna kokku kogunud?
Esimene köide on kõige teoloogilisem ja kõige rohkem kristliku usuga ja katoliiklusega otseses mõttes seotud, aga mitte ainult. Seal on ka ajaloolisi artikleid terverida, seal on eetika küsimusi puudutavaid kirjutisi päris palju, seal on mitmesuguseid gruppe ja need on intervjuude kaudu eraldi jaotatud, ka liivlaste eluolu puudutavad soome-ugri küsimused, kristluse ja Euroopa tuleviku küsimused, kõik need on esimeses köites koos Torino surilina, Jumal, Maaria, Saatan, niisugused teile kohta on neil kõik, on tal mõni artikkel olemas ja need niisugust teoloogilist laadi fundamentaalsed küsimused on just esimeses köites põhiliselt, aga kusagil ei ole need täiesti puudu, vaid alati on vahe selles, et kas proportsioonid on ühte või teise suunda rohkem kaldu.
Jah, tõesti ja tasub välja tuua, et esimene raamat on muutunud juba bibliograafiliseks harulduseks, nimelt on ta läbi müüdud. Minu teada enam teda Apollos ja rahvaraamatus ei ole, täna vaatasin kodulehtedel küll märgiti, et teos on läbi müüdud. Kas sinu teada on veel kuskil mõni raamat saadaval?
Ma nägin kuskil nädal tagasi Logose raamatu kauplusel Narva maanteel metodisti kiriku juures oli üks või kaks. Ja ma oletan, et kusagil nisukses kohas mõnes raamatupoes, kus kogu aeg läbi ei voorita, seal võib ka veel olla. Aga muidu küll ma ei tea, jah, see on täiesti ära ostetud.
Ja e-raamat tõsi on ka saadaval, nii et kellel huvi on, siis vaadake kirjastus Kalluse kodulehelt täpsemalt järele. Aga tuleme teise osa juurde, inimeste ja loomade maailm.
Selle pealkirja üle ma tükk aega mõtlesin, kuidas panna, mida see raamat endast kujutab või see osa. Süsteem, kuidas koostada, oli väga selge. Kõige algusesse tema brosüürid, mis ta välja andis. Esimene köide algas juba jõuluteemaga, teine köide algab ka jõuluteemaga, jõuluajakirjad. Siis tulevad paastuajakirjad ja siis tulevad seoses surmaga lisugune brosüür ühelt kaldalt teisele. Ja kui need brosüürid alguses on ära, siis tuleb edasi suur komplekt prantsuse kirjad, panin pealkirjaks. Ja seal on igasuguste isikute kohta valdavalt prantsusma isikud, mõni erand küll ka, kus kronoloogilises järjekorras erinevad isikud, kes on prantsusmaaga valdavalt seotud, tulevad vana kallia ajast kuni tänapäevani välja. Nende seas igasuguseid tuntumaid ja vähem tuntuid inimesi. Edasi tulid mitmesugused artiklid, mida ta Vikerkaares avaldas, niisugused kaalukad filosoofilisemat laadi esseed. Viimaks veel haigusega seotud lood ja kõige lõppu jäi üks brosüür, mis kus ta loomade üle ja loodu üle pikalt arutleb igasuguseid aspekte juurde võttes. Nii et mõeldes niisugust koosseisu ma tükk aega kaalusin, et mul ei olnud, et mis pealkirjadele panna. Ja kuna loomad olid ka niimoodi rõhutatud mängus, siis tuligi, kui kuskilt tuli see pealkiri inimeste ja loomade maailm ja alapealkiri siis kirjad Eesti sõpradele või mis tal oli tegelikult jõuluajakirjade all või kuskil seal.
Ja kolmas köide vaatlusi maailmale Pariisist, sellega jällegi selline tore väike isiklik rõõmus lugu, kui ma lappasin, vaatasin, tutvusin, siis avastasin, et Fanny de Sivers on minu suureks rõõmuks ka jalgpallist võtnud kirjutada. Pole ime, aastal 98 tuli Prantsusma esimest korda maailmameistriks, aga niivõrd mitmekülgne autor ka sellel elualal võttis sõna.
Ja loomulikult jalgpall on nii tähtis asi ka vahemärkusena. Mina suur jalgpalli vaataja ei ole olnud, aga ma mäletan seda momenti, kui kunagi sakslased võitsid Londonis inglasi ja said esimese koha maailmameistri võistlused.
Kui jäid teiseks?
Jäid teiseks või?
See oli aastal 66 jäid nad.
Ei, aga mis oli seal, mis oli nad, kui nad Londonis võitsid ja said esimeseks?
Sa võtlesid äkki aastal 96 Euroopa meistri võistlusi, kui nad võitsid penaltiseerias.
Jah, vist seda mõtlesin. Seda mõtlesingi, 96. Ja.
Aga siis oli finaalis, oli vastas Tšehimaa, aga poolfinaal oli see legendaarne, kus sakslased penaltitega võitsid.
Inglasi. Siis minu meeles sakslased, mul oli see mulje tookord, et sakslased tulid, ma vaatasin Saksamaa reaktsioone, kuidas nad Hamburgi tulid, see jalgpallimeeskond, nad tulid umbes nii, nagu oleks võidetud sõda. See oli revanš teise maailmasõja eest, aga ma vabandan oma rumalate muljete eest, selline pilt tundus.
Aga tuleme selle kolmanda köite juurde, see on tõesti väga-väga erinevatel teemadel artiklid ja suur osa nendest ilmus tegelikult ju väliseestlaste häälekandjas Rootsis.
Jaa, see on... see ongi mul põhiliselt nendest artiklitest, mis Rootsis ilmusid ja samuti nendest, mis ilmusid Eestis suurtes lehtedes. Postimees, Päevaleht, Õhtuleht, Sõnumileht ja nad on olmeliste teemadega, nad on poliitikat puudutavad, eluolu Pariisis, Prantsusmaal, Eestis, seda, mis moodi hakkab Nõukogude Liit lagunema, mis moodi see Prantsusmaale paistab, mis moodi eestlased vabariigi tulle selle uuesti Prantsusmaal hakkavad käima ja mis moodi nemad seal seid asju siis kõike tajuvad alguses veel lugu, kuidas ta oma abikaasa Hans-Georg von Sieversiga tuttavaks sai ja üldse isukse isikliku aspektiga seoses. Nii et see kolmas köide on tõesti isukse mitmest asjast koos pealkiri Vaatlusi maailmale Pariisist on võetud Uku Masingu kogutud artiklite esimese köite järgi, mille pealkirjaks oli Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt, siis mulle tundus, et see Pariis ja Pariisist antud pilt maailma asjadele nii Prantsusmaal kui ka kaugemal mujal ja Eestis, et see võtab, selle võtab just kokku see lause Vaatlusi maailmale Pariisist.
Ja neljas osa evangeeliumiga maailma teedel, nii nimetatud lisaosa.
Noh, jah, evangeeliumiga sellepärast, et sinna sisse ma panin siis kaks evangeeliumi tõlget, mida fanni tegi koos kommentaaridega, Johannes ja Markus. Need pidid alguses välja jääma. Mõtlesin, et lasad jäävad, et ega ma nendega neid asju korda ei saa. Seda katkist kohta, mis puudu oli. Aga kui selgus, et saan ja selgus veel, et terve rida artikli tuli Rootsi Eesti Päevalehest, siis ma vaatasin, et ei pääse neljanda köite tegemisest ja ma kujutasin kuidagi fannit ette kübaraga ja niisuguse kahe maailmasõja vahel oleva inglise naismisjonärina kusagil Aafrika maal käimas ja pealkiri evangeeliumiga maailmateedel. Aga siis ma hakkasin mõtlema edasi, et ega ju see ei ole ju reaalsus, et Aafrika maal niimoodi käiks ja ega ta ei ole ka siis selline misjonär olnud, aga tekkis tunne, et ma midagi tajun õigesti tema elus, et ta on ju ikkagi läbi erinevate olukordadega käinud evangeeliumiga maailma teedel ja siis läkski sinna kokku selline komplekt sellesse köitesse, et Markus evangeelium koos kommentaariga, Johannes evangeelium koos kommentaariga ja kolmas osa on siis kirjanduslikel maailmarännakutel, kus siis tema mitmesugused artiklid kirjanduse kohta ja lisaks veel filmide kohta ja muud pudipadi, mis veel järgi jäi.
Sa oled maininud mitmel korral, et tegelikult fannid ja Sieversit võiks veel uurida põhjalikult uurida ja uurimata jäädagi, sest et materjali, avastamata materjali on küll ja veel, eelkõige just tema kirjutised välismaistes ajakirjades ja ajalehtedes. Kas viienda osa võiks ka teha?
Viies osa on valmis peaaegu. Sama vaks. Nüüd oli ju see meile kõigile tuntud kuulus pandeemia möllab Eestimaal ja kõige universaalsem soovitus, millele ka vähe vastu vaieldakse, on see, et hoidke distantsi ja vältige juhusuhteid. Ja mina siis tegin mõlemat, hoidsin distantsi ja vältisin juhusuhteid ja istusin kodus, kui mind kirikus näha ei olnud ja muudel tegevustel siis istusin kodus ja viisin jälle jaanuari algusest veebruari alguseni kuu ajaga viisin üle 300 lehekülje tekste masinasse skanneerides, tõstes, klõbistades, kõike niimoodi tehes ja nüüd on veel ikkagi mitu kuud on sättimisi ja kirjutamisi ja parandamisi ja otsimisi ja täpsustamisi, aga tõenäoliselt nüüd palju midagi ei tule, siiski väga vähesel määral võib tulla väga otsustavat, mis täpsustab. Aga mis on trükkis ilmunud, selle tõesti kõik viisin sisse ja tundub, et viies köide, ma ei tea, kas me sellel aastal seda ilmutame või jääb järgmisse aastasse, ei oska seda öelda, aga põhimõtteliselt viies köide lööks veel täis niimoodi, et see oleks artikleid ja umbes sama paks 500-600 lehekülge trükituna.
millist nime viies köide kannaks?
See on hea küsimus ja ma võin selle välja, ma jõudsin juba mõelda, kas ma ütlen välja või ütle. Ma ütlen sellest hoolimata, et kuna ta ei ole veel trükki läinud, siis nimi võib muutuda.
Nimetagem tööpealkirjaks.
Tööpealkiri, mis võib jääda, aga ei pruugi jääda, on üks sitaat tema ühe lühikese kirjutise lõpust, kus oli maeti ühte inimest Pariisis katoliku kirikus. Ja eesti keeles kõlas seal palved, oli väliseestlane ja siis oli niimoodi, et artikkel lõppes siis vahel nii sellise lausega, mis on ka pealkirjaks mõeldud, ükski väärtus ei lähe kaduma. Nii et see vihjab sellele, et kõik, mis me siin maapalt teeme, et loomulikult miski asja ei lähe otse taevariiki. Aga Jumal paigutab selle, need asjad nii, et see, mis me teeme ja väärt on, see ei lähe kaduma.
Jah, kohe räägime lähemalt ka Fanny de Siversi loomingust, aga enne seda, kui sa lubad, loen ma ette ühe artikli tema kogutud teoste esimesest köitest, mis nagu Arne ütles, kannab nime Kogu mu elu on adventi aeg ja see kirjutis pärineb 99. aasta 17. novembrist ja Eesti Päevalehest. Pealkirjaks vihkav kirjaviis nõukogude tindipotist. Totalitarismid on ametlikult lakanud eksisteerimast. Nende vaim aga elab edasi ja kui me nii öelda silma peale ei hoia, võib see meile tulevikus üsna ebameeldivaid üllatusi valmistada. Mitmel pool ajakirjanduses hakatakse juba hoiatama. Vaadake ette. Meie vabaduse piirajad võivad esineda erinevais vormides. Ega Eestigi sellest hädaohust pääse. Võtame ühe näite sellisest suhtelise väärtusega distsipliinist nagu õige kirjutus. Kuidas peab kirjutama Jumal? Kas suure või väikese algustähega? Meie kultuuriloos on Jumalaid terved robikond. Mõned hõljuvad pilvedes, teised hiilivad maa peal ringi, piiluvad vahel metsas puude vahelt, sulistavad allikavees või puurivad nagu mutid maaluseid käike. Vanas Kreekas istusid nad Olümposel. Roomlased panid nad toanurka majavalvureiks. Metsrahvad nikerdavad endale tootemeid ja puuslikke ja ega needki pole halvemad kui kõik teised. Paistab, et siin on Jumal liigi nimetus, nagu kärbes või kaelkirjak, ja sellepärast kirjutatakse sõna väikese tähega. Monoteistlikud kultuurid aga tunnistavad ühtainsat, universaalset Jumalat, kes pole abstraktne mõiste, vaid konkreetne isik. Ja isiku nimed kirjutatakse suure tähega. Seda teavad põhimõtteliselt ka haritud paganad. Nõukogude ideoloogia pidas sõda Jumala vastu, muuseas ka õige kirjutuse vastu. Nende kõrval, kes Jumalat ei usu, oli teisi tegelasi, kes teadsid väga hästi, kellega tegemist on, muidu nad ei oleks nii kirglikult ateismi eest võidelnud. Ja nende ettekirjutuse järgi pidi kõige kõrgema nimi esinema igal pool väikese tähega. Niisuguseid usklikke Jumala vastaseid leidub igal pool. Seal, kus rahvas on veel harjunud ühtlase mõtlemise traditsiooniga, julgevad nad avalikult erinevat mõtlemist korrigeerida. Alles hiljuti juhtus üks selline ideoloog minu käsikirja peale, milles oli juttu Siena Katariinast ja Jumalast. Kohusetruult rookis ta nime välja. Kuna tekst oli üsna pikk, pidi ta palju vaeva nägema. Tulemus paistab kummaline, vähemalt neile, kes teavad, mis siin mängus on. Üks nõukoguliku koolitusega sõber arvab, et Eesti kirjaviisis on väikese tähega Jumal normiks. Kuidas nii? Kirjaviisis. Õige kirjutus nõuab ju nimedele alati suuri algustähti. Ei, see on pigem mentaliteedi küsimus. Võõras okupatsioon pole meie ajudest veel kadunud. Aga kui sisemine vabadus puudub, siis on raske materiaalset vabadust organiseerida. Sellest tulenevad suurelt osalt ka meie hädad ja pahandused värske demokraatiaga. See artikkel on 99. aastast, aga väga-väga tänapäevane.
On küll.
Aga räägime nüüd natukene lähemalt Fanny de Siversi kirjutiste sügavamast sisust. Eelkõige peegeldub sealt sügavalt usklik inimene, kes on Jumalale väga lähedal.
See on väga õige. Ja katoliiklane ka. aga mitte nii, et ta ei näeks teistes kristlastes kristlasi, näeb ikka. Tal on kriitikat küll luterlaste suhtes mõne koha peal, aga kriitikat on ka katoliiklaste suhtes. Näiteks 60. aastatel ma avastan tema uusi tekste, kus ta küsib üle need küsimused, mida ka katoliiklus on enda käest küsinud, et kas mõnda asja ei peaks paremini tegema. Ja Vello Salo teda ka ise loomustas, et ta oli üsna väga katoliiklane või midagi nii. Umbes või üsna jumala kartlik katoliiklane. Ütlekski nii, samas ta ei ole mingil juhul mingi kitsarinnaline kuju. Ta kusagil ütleb oma, ma ei mäletagi täpselt, see oli kolmandas köites kogutud teostes, kusagil ütleb, et kui kirjanduslik väljenduslaad jääb liiga nisukseks, liiga ortodokseks, et siis ta jääb ka mitte midagi ütlevaks, vaid seda ei ole teha, kui sa oled kirjutaja, kui sa oled kõneleja, siis sinu osa väljendeid lähevad ikkagi laiali, need on nüüd oma sõnad, aga ütleks niimoodi, et ega siis juhu väljendid, mida sa illustratsiooniks tood, ega need kõike peal nüüd olema dogmaatiliselt täpselt, sest neid polegi mõeldud mingisuguse dogmadena ega õpetusalustena, vaid need on mõeldud illustratsioonina, kus ongi mingi liialdusmoment, mõni humoorikas moment ja kui niisuguseid asju enam ei oska kasutada, siis ei ole ka mingit loomingut enam. Tema seda on toonitanud ja ta iga, see vaga nagu kõlab või niisugused sõnad või jumala kartlik, et siis inimesed võivad kujutleda nagu kedagi väga distsipliini all, üks mitte midagi ei tohi enam teha, üldse mitte. Fanni oli väga aval ja sõbralik inimene olnud, ta oli väga kirglik inimene olnud heas mõttes, ta oli väga tundlik, kus kellelegi liiga tehti ja oli valmis väljendama ennast kohati lopsakamate väljendustega, et asju illustreerida nii, et igat pidi ma ütleks, et ta oli sügavalt usklik inimene, tundes inimliku piiratust, nagu me peamegi tundma ja osates ennast väga hästi ka väljendada.
Ja mis peamine, ta seletas risti usu ja katoliku kiriku õpetuse põhitõdesid väga lihtsalt, väga selgelt, nagu sa mainisid isegi pisut humoorikalt ja kirglikult ja meil eestlastele väga lihtsas ja arusaadavas keeles.
Nii ta oli, ma üritasin ka eessõnad nendele raamatutele kirjutada, citeerides igasuguseid Eesti autoreid ja ikka toodi seda välja, et kuidagi, kui ta tuli, siis tema kõne viis tegi paljud asjad selgeks.
Ja samuti ei suru ta oma kirjutistes kellegile usku peale, vaid pigem toonitab, et usk laiendab silmaringi, mitte ei kitsenda seda, ega suru inimesi kuidagi raamidesse.
Täpselt nii. Mina olen hakanud kasutama ka seda samast, ei ole jõudnud koguni väljendi, nii et kui ma räägin mingist raskest sisukast usuasjast, siis selle koha peal, kus inimestel võiks nagu tekkida niisugune trots või niisugune tunne, et äkki surutakse peale, aga ma ei saa seda aksepteerida, siis ma ütlen kohe juurde, et seda ei pea uskuma. Et fanni on kirjutanud Jeesusest, kuidas ta Neitsi Maarjas sündis või tema hauast Torino surilinast ja kui nüüd mõelda, et need on täpselt samasugused objektiivsed sündmused nagu kõik muudki maailmas, siis seda kõik ei näe. Kristlased näevad, teised ei näe. Mina ütleks siia juurde, et seda ei pea uskuma, sest kui me hakkame seda sundima, siis inimene hakkab ju vastu ja inimväärikus ei luba talle midagi peale sundida ja Jumal seda ei tee. Fanni kirjutab kusagil, et Jumal jätab, tähendab kõik asjad, see on täpselt minu enda elukogemus, mida Fanni väljendab. Kristluses on absoluutselt kõik asjad lõpuni loogiliselt väljendatavad, aga mingi jõngsu jätab Jumal iga koha peal sisse, kus sa enam ei saa sundiva loogikaga edasi, vaid pead uskuma. Et miks nii, miks ikkagi usku nõutakse ja mitte ei nõuta, vaid pakutakse, mitte ei sunnita. Jumal ei sunni niimoodi. Isegi Paulust ta ei sundinud, vaid Paulusele ta pakkus. Jumala otsijale Paulusele ei ilmunud Kristusega sundinud enda apostliks, vaid ilmus ja ütles ja Paulus märkas. Ja tähendab, Meie, miks me peame uskuma, siis ma olen mõelnud, et selle põhjuseks on see, et uskumine muudab meie isiksust. kui me õpime niimoodi Jumalat uskuma ja teda usaldama seal, kus me lõpuni sundivad argumente ei leia, kuigi et kõik loogiliselt paika pannakse, siis selle kaudu Jumal meie juures töötabki. Sa pead oma mõistusega jõudma sinna maani, et sa usud ja fannil on isegi väljend, mida ta mitu korda on kasutanud, mulle see väga meeldib. Ma ei tea, et keegi eestlane nii oleks kasutanud, kõik kardavad seda kasutada. Ma ütlen oma arvamuse, fannile ei meeldi, kui räägitakse usust.
Just nimelt.
Sest usk on nagu niisugune subjektiivne töösõnaga, et nad usuvad küll ja tegelikult ei ole. Umbes nii. Vaid tema eelistaks väljendit metafüüsiline teadmine. No olgu peale, et sellel on ka omad raskused juures, et ateist ju ei tea metafüüsiliselt või igaüks võib ju ka vaielda, aga selle väljendiga ongi nüüd aru saada, mida öelda tahetakse. Tahetakse öelda seda, et tegemist on päris asjadega. Ja seda ei julgeta tihti peale öelda, kardetakse, et läheb liiga kaugele, et ma ei tea, mis põhjusel, mulle tundub, et seda ei julgeta ka öelda, aga keegi ei pea kedagi kopeerima, fannit ei pea ka kopeerima, aga siin ta õpetaks minu meelest nagu mõtlema, meil tuleb ikkagi seda lõppude lõpuks öelda, et kristlus, mida katoliiklus ju samuti väga võimsalt edasi viib eelkõige, isegi katoliiklus võiks öelda, teised, kes on siis väiksemate gruppidena seal kõrval, kristlus on ikkagi kuulutus päris asjadest. Mitte, et ma usun, aga tegelikult ei ole, on küll. Sellepärast usungi. Ja fanni oli nende asjade väljendamisel väga selge ja lihte.
Fanni teeb torkeid ka eestlaste ateismi aadressil. Õnnistavad lippe, samal ajal võitlevad usu vastu.
Jah, seda ta tegi. Ega see kõigile eestlastele ei meeldinud. Tal oli üsna terav seisukoha võtt. See aja jooksul tuli välja, ma sain 3 isikut teada, kellele ta selle saatis. Kui aastal 2009 pühavaimu kirikus tehti pralle, siis fanni saatis terava seisukoha võttu, et kas on kõik haraks muutunud, et ei julgeta enam reageerida. Kirikud olid kõik vakka, kõik. No fanni oli ise juba 88-aastane, varsti sai 89 ja mõned pidasid tema seisukoha võttu isegi teravaks. Aga kuna ta saatis, et avaldada ilmselt ajalehtes ja seda ei avaldatud ja ka sõbrad leidsid, et liiga teraval, mina võtsin ikka panida kolmandasse köitesse sisse. See on esimeses osas kolmandas köites kohe argpükslikus Mate Kriips, tänapäeva kristlase tunnusmärk, see oli küsimärgiga, see oli fanni enda pealkiri. Et tore on ju kuulata kogu aeg neid armsaid ususõnu ja selles, kuidas Jumal meid armastab, olgu peale, see kõik on õige, aga kas me siis ise ka sinna lõpuks upume ära sinna armastuse sisse või mis siis juhtub, kui meie elus juhtub asju siin maailmas, kus midagi tehakse valesti, kas me siis üldse ei tohi enam öelda mitte midagi, et see on üks mõtlemiskoht meile.
Arne, kui me ütleme, siis me oleme kas ultrakatoliiklased või äärmuskonservatiivid.
Just nii ta on, eks ole. Kus juures teine pool võib vabalt öelda tihti peale.
Aga tõepoolest, nagu sa mainisid, fanni ei talunud sellist labasust, ebaõiglust, kellegile liiga tegemist ja ta vastas kohe omapoolse kirjutisega ja rõhutas, et kristlane peabki oma arvamust avaldama, kes rohkem näeb, sellel lasub ka kohustus seda selgelt väljendada, välja öelda.
Nii ta oli.
Aga vaatame veel mõningaid olulisi aspekte. Sügav usk annab südame ja hinge rahu. Ilma usuta pole inimeses tegelikult seda õiget rahu. Ilma rahuta pole, aga võimalik erinevaid probleeme üldse lahendadagi.
Jah, nii see on. Kes ei tea, siis kristlus on levinud ju kõige suuremaks usundiks. Üks, kui me võtame üks eemal seise pilgu läbi, siis keegi prohvet oli Galileas, hakkas rääkima nii nagu teised seda on teinud kogus endale jüngrit, nagu teisedki on seda teinud tuhanded. Aga tema lõi läbi. Tema lõi läbi, ükskõik, mis moodi ta läbi lõi ja siia maani lõeb läbi ja inimesed, kes kristlaseks saavad, on väga veendunud. Sest see ühelt poolt, nagu ma ütlesin, tegemist on päris asjaga. Seal oleb meil lihtsalt endale selgeks teha, mis moodi. Aga nüüd kui subjektiivselt poolelt vaadata, siis inimene, kes seda taipama hakkab, sellele lainele häälestub, see tunneb tohutut rahu. Ja tohutud rõõmu, mis ei tähenda, et elus läheks kergeks ja mis ei tähenda, et oleks lõpus olla meelelahutuse mõttes. Ei, vaid elus võivad olla raskused, igaüks peab oma risti kandma, aga see rõõm lihtsalt tuleb, Jumal annab seda ja teine asi see rahu ka see, et tegelikult lõppude lõpuks on asjad paigas. See toob inimesele selle, mida ta ilma Jumalat otsimata, mujalt otsides jääbki otsima leidmata.
Jah, elus võib olla igasuguseid hetki, halvemaid ja paremaid, aga lõpuks võidab Kristus.
Lõpuks võidab Kristus.
Ja sügava palveelu olulisuse võib samamoodi Fanny de Seversi kirjutistest mitmel kohal avastada ja kindlasti ka välja tuua.
Ja muidugi, palveelu ta vahel kritiseeribki, et vähe palvetatakse ja kaks palve meditatsiooni, mis tal on ka olemas, üks on kolmanda osa lõpus mateeriasse kootud palve ja teine on neljanda osa lõpus meie isa palve kohta, kus ta neid asju analüüsib läbi. Aga see samane väljendust mateeriasse kootud palve Fanny on see, kes ei väsi rõhutamast seda, mis on Kristuse tuum. Kristus ei ole mitte lihtsalt see, et Jumal kah on olemas või see, et Jumal on vaim. Lisukseid taipamisi võib olla paljudes kohtades väljaspool Kristust ka, vaid Kristus paneb tähele, et Jumal on personaalne ja mitte ka ainult seda, see on ka juutlusega ühine. Kristusel on see moment, et sõna saab lihaks. Vaim materialiseerub piltlikult öeldes. Mateeria mõjutab või palve mõjutab mitte ainult vaimu, vaid ka mateeriat. Meie vaimsed protsessid jätavad jälje kirikuruumide seintesse. Kogu meie elu ja vaim mõjutab ja isegi muudab mateeriat, kui Jumal mängu tuleb. Nii teeb Jumal ka imesid. Jumal, kes on lõputu vaim ja elav. Siis seda tuuakse väga võimsalt esile just Fanny väitel katoliikluses. Ortodoksi maailm on ilmselt samasugune. See jääb ainult temast kaugel, et sellel perioodil ei olnud ortodoksid niivõrd eluga kokku puutuvad või nii teravalt esile, kui juba praegu on. Et praegu nagu ortodoksid rohkem mängivad kaasa suures maailmas, läänemaailmas, tollal vähem veel, seepast ortodoksidest palju ei räägi, aga seda paneb tähele küll, millega samuti tuleb nõustuda, et meie armas protestantlik kirik on igasugusel ilmalikustumisel ikka eesrinnus kippunud olemas ja see on meie miinus. Me oleme valmis ründama kogu aeg nii kui see katoliiklus sõna kostab siia maani mõhed, kohe paavst ja keskaeg ja inkvisitsioon ja
tule ja mõõgaga.
Tule ja mõõgaga kõik, aga me ei märka seda, kuidas meie vaikselt tõmbame siin teadust ja mida kõike jutumärkides kasutades usu sisud maha lõpuks ja pärgi üks täiesti tühi maailm.
Fanny de Sivers pakub ka õnneliku elu valemi, õnnelik elu, kui saad öelda, et oled aidanud kellelgi elada.
Ja loomulikult, selline küsimus ja sellised arutlused tal on ka ja mingisugune mulle meenub iljuti loetud kusagil trükitud kirjades, kusagil käis läbi, et ligimese armastus ei tähenda tingimata ligimese aitamist. Sest ma ei tea, mida tema selle põhjal mõtleks, aga niisugused mõtisklusi on olnud ka mujal. Aitamisel on ka üks ja teine viis, nii nagu armastusel. On olemas erinevaid armastusi ja kõik ei ole ainult head armastused. Halva asja armastamine ei ole hea armastus ja aitamine selline, kus aitaja muutub väga egoistlikuks märkamatult, et ta arvab, et ta teab, mida teine vajab. Siis võib tekkida kogu nii aitamise, ei ole hea mõista, aga ütleme, aitamise peale käimine sellisel viisil, mida tegelikult see inime ei vaja. Ta vajaks muid asju hoopis. Sellepärast ligimese armastus nagu sisaldab küll teise aitamise, aga see on differentseeritum. Kui me võtame, et me teenime näiteks palka, ütleme, 1000 eurot saame kuus, vajatame. Nii, kuidas ma nüüd sellega hakkan aitama vaeseid, kui näiteks on inimesel laised aine, lapsed, kodus, pere, kõik, no kus ta siit aitab vaeseid, ta peab nagu kõige lähedasemad ligimesed on oma perekond, kedasemad kandma, võibolla ei jää ühtegi senti üle selleks, et anda teistele, kuigi tavaliselt ikkagi midagi jääb üle ja mingi osa sellest antakse ja see on õige ka, aga see ei saa olla ka nii suure kaaluga, et mina annan kõik ainult vaestele, et see näeb hea välja, et annan vaestele, aga siis jäävad vaeseks mu kõige lähedasemad, kes mu abi vajavad. Nii et Fanny oskas alati niisugused asju teha, et see ei ole mehaaniline käitumine, et aitamine, vaid ikka sisuline.
Jah, ta oli suure südame ja tundliku sotsiaalse närviga inimene, nagu sa tegelikult ka juba mainisid ja ma loeksin ette veel ühed read tema 2001. aastal ilmunud paastuaja kirjadest, mis kõlavad ka väga tänapäevastelt. Tsiteerin. Mõtlen kurbusega kõhnadele ja kahvatutele Eesti lastele, kelle alatoitlus hävitab tõusva sugupõlve elujõu. Mõtlen kibedusega vanadele, kes peavad valima toidu ning vajalike arstirohtude vahel. Kõigile, kel pole enam kohta meie rabelevas tarbija ühiskonnas. Ja samal ajal varastab, raiskab ja pidutseb nõnda nimetatud seltskond, kelle veiniklaasi tõstmiste ja tordilõikamistega kostitavad meid edumeelsed ajalehed.
Just, just. Selline ta on. Ise ta elas oma põhjapool Pariisi, äärelinnas Montmorencys. Oma majakeses seal või tegelikult päris suures niukses majas isegi. Ta elas seal niisugust, ma arvan, umbes keskpärase inimese elu rahalises mõttes, tegutses paljud asjadega, aitas keda suutis, aitas eestlasi, kes Pariisis käisid, andas neile öömaja ja palju muud niisugust.
Aeg liigub hirmsa kiirusega, aga võtame siiski paar olulist teemat veel fannide Siversi loomingust, ehkki neid on väga-väga palju, aga ta puudutas palju ka kurjuse teemat ja rõhutas, et kurjusega tuleb võidelda nii eneses kui enda ümber. Kurjus küll tundub põnev, särtsakas ja vitaalne, aga on ülimalt ohtlik ja hukutav ja süvenev kurjuse uurimine võib viia selleni, et inimene lõpetab hullumajas nagu Sartriga juhtus.
Täpselt nii. Kurivaimu olemasolu. Kuradi olemasolu, saatana olemasolu, et no lisuksest asju võib ju karikeerida, et mingi sarvedega kuju ja mingisugused asjad, noh, mida me vaimumaailmast teame, võib öelda filosoofiliselt. Kui vaim on väljaspool mateeriat, kui vaim ei ole mateeria, kui vaim on olnud igavene enne kui mateeria suure pauguga loodi, siis vaim jääb väljaspoole ruumi. Teisi sõnu. Vaim saab olla kohal igas ruumipunktis, sest teda ei piira ruum. Aga siia juurde tuleb veel. Kuna vaimu maailma puhul ruum kaob ära, siis mahtuvuse probleem kaob ära. Et see küsimus, et kuhu need kurivaimud kõik mahuvad, see langeb ära, sest pole ruumi, mis mahutamist piiraks. Et me ei oska neid asju seletada, aga seda, et on olemas kurivaim, võetagu siis, kuidas seda tahetakse või kurjad vaimud, et tajutakse ka individuaalseid vaimu impulse ja niisugused individuaalsete vaimude poolt, see kõik on reaalsus, kuidas neid täpselt kokku panna ei oska mitte keegi, aga inimesel on kombeks heitada, kui ei meeldi pole olemas ja fanni on see, kes tugevalt meenutab, et kurat on olemas. See ei ole mingi mütoloogia taga ajamine või inimest ähvardamine, vaid reaalsuse kirjeldus. Vaadake maailma, vaadake, kuidas, mis juhtub meie ümber, aga vaadake mõni hetke, mis ka meie sees võib tulla. Seda on ka pühakud kogenud, et kuri võib tahta ja kuri tahtis Jeesust ka kolm lahket pakkumist tegi talle kõrbe kiusatuses. Et seda võib iga inimene tajuda, et kuri püüab ellu tulla, mida tuleb. Vältida.
Ja samamoodi Fanny de Sivers mõtiskles palju vananemise ja surma teemadel ühelt kaldalt teisele on väga hea kirjutis, kus ta surma teemat päris tõsiselt käsitleb ja jõuab tõdemuseni, et surm pole lõpp, vaid põnev seiklus ja siiski inimestel on surmale kole mõelda ja see tekitab hirmu, aga see juures ei tohi inimene surra äkki ja märkamatult, vaid peab seal ise juures olema.
Ja kui sa lubad, siis ma teeks ühe sammu veel kaugemale. See on üks teema, mille puhul keegi ütles mulle, et kas fanni ei muutu siin spiritistlikuks. Et mingisugune, et vaimude maailm ja surnute maailm, kus veel elatakse sarnaselt praegusele või paistab nii vähemalt, et kas ei ole mingisugune või spiritualism või mingisugune, kas ei ole mingi sellise asja väär ühendamine kristliku usuga. Ja mina vastaksin sellele, et kindlasti mitte, sest ütleme kirjanduslik liialdamine või mingisugune illustratiivsus võib ju fanni või kellegi teise puhul minna mõnes detailis liiga kaugele. Seda ei saa võtta kohe dogmana ega tulegi nii võtta. Aga kui vaadata sisuliselt, siis fanni käib täpselt seda rada, mis mitte ainult katoliiklus, vaid ka piibel. Piiblis on ka ju Heebrea kiri 12 peatükk, alates 22. salmist on ilusti öeldud, et et surnud lähevad taevasesse Jerusalemma, pühad inimesed, seal on inglid, seal on Kristus ja ilmutusraamatus kirjeldatakse, kuidas taevani Jerusalem maa peale tuleb. Ma lugesin ühte katoliikliku autorit, kes kirjutas oma raamat umbes 5 aastat tagasi ja ta juhtis tähelepanu, et 20. sajandil tuli protestantlusse üks teooria ja lõi läbi vähemalt saksa keeleruumis ja mõjualustes keeleruumides, et surmaga sureb kõik inimese vaim hingeihu ja üles äratamine toimub üldse kirjeldamatul viisil ja siis samuti vaim hingeihu, aga see ei lähe kokku piibliga. See on kummaline, miks niisugune teooria 20. sajandil tuli, see on võib-olla mõjutanud ka katoliiklust, aga see ei ole ei kristlik õpetus ega katoliiklik õpetus kunagi enne olnud ja Fanni on pigemini selle sama õpetuse laine peal, mida katoliiklus on järginud teispoolse maailma kohta ja ta väljendab lihtsalt seda, mismoodi üritab väljendada, kuidas moodi meiegi võime sellega arvestada oma esimene mõeldes ja ühtlasi ega meid vägisi siis Jumal austab inimõigusi ega vägisi ei viida meid kuhugi kui sa ikka ei taha Jumalaga suhelda siis vägisi siin taeva ei sunnita ütleme nii ka poolpiltlikult aga olla teadlik surma hetkel minna teadlikult Jumalale vastu see on olnud pühakute mõte ja just see sellega seoses, et ma seda tahan ise, issand, ma tahan hoolimata sellest, et ma olen inimlik oma vigadega, aga ma tahan sind, ma tahan sinule kuuluda, et see teadlik moment, et kuri kuskilt märkamatult sisse ei lööks. Isegi meil luterlikus kirikus on vanas agendas olemas palve, kiriku palves sees niisugune üksik palve, et issand hoia mind kurja surma eest, kui süda alles patust pöördumata. Et kuri surm patusel inimesel ootamatult võib olla väga suureks kahjuks, sellepärast olla teadlik panna kõik pat kõrvale ja hoida ennast Jumala poole, seda püüdis ka Fanni.
Fanny de Sivers lahkus 2011. aasta võidupüha eel oma kodus Pariisis ja muuseas naabrid toona märkasid, et postkastist olid tal mitu päeva ajalehed võtmata ja kutsusid kiirabi. Ta viidi küll haiglasse, kus ta enam paraku teadvusele ei tulnud ja lahkus meie hulgast, aga mis on tähelepanuväärne, et kui preester haigete salvimise sakramenti andis, siis reageeris Fanny de Sivers Ave Mariat kuuldes.
Jah, niimoodi oli tõesti olnud.
Veel ennem, kui meie tänane saade lõpeb, tõstaksin esile 2 küsimust. Kui me loeme Fanny de Siversit, siis väga palju, vähemalt mulle tundub, sarnaneb tema väljendusviis isa Vello Salo omaga. Kuidas sulle tundub?
Oh jah, vat seda palju ei teata ja ma saan järjest rohkem teada, sest ma praegu nende asjadega tegelen. Ja 5. köide. Ilmselt hakkabki sisaldama välja võtteid nende omavahelisest kirjavahetusest. Seal on palju niisugust tehnilisi arutlusi, kuidas mõnda kohta telkida või kuidas mõnda asja, mingid juhuslik asja, kas sain need raamatud kätte, mis ma saatsin või ja mingid sellised asjad, mida ei tasu kõike trükkida. Aga on ka mitmeid kohti, mis lisavad teavet Fanni kohta, annavad veel juurde infot tema seisukohtade selgitamiseks ja ka Vello Salo ja Fanny de Siversi suhe tuleb selgemalt välja. Nad said tuttavaks 1959. aastal, Vello oli sõjajärel sattunud Rooma, Fanny Pariisi. Ja Lundis Bernard Kangro juures kuulis Fanni, et Vello Salo on Roomas ja Kangro andis Salo aadressi. Ja siis Fanni kirjutas kirja 25. augustil 1959 Vellole Rooma. Ma ei tea, kuidas teid nimetada, et ma olen küll katoliiklane, et aga ma ei tea, kuidas tiitleid panna, et kuidas teil on, et antke mul andeks, et ma võtan lihtsalt nii ja ütlen. Ja siis see kirjavahetus hakkas kestma, seal tuli igasuguseid asju välja ja siis kusagil juuli alguses 1961, kui mina olin mõne kuune, siis viimati Fanni kasutas Vellole kirjutades teie vormi. 17. juuli oli juba sina. ja nad said omavahel läbi, kohtusid ja ilmselt Vello õpetas fannit üsna palju, just eriti 61. aastal ja edasi. Nii et nende suhe ja kirjavahetus oligi väga tihe, oli just 60. lõpus natukene vähenes ja 70. tuli taas, aga siis juba 85. aastast muutus ainult isukseks aastas korra paar, sest noh, inimesed olid juba palju vastelt selja taga ja ei pruukinud enam rohkem olla. Aga igatahes Vello ja Fanni suhe oli väga lähedane, nii et Fanni ilmselt palju õppis Vellolt, kui palju Vello väljendusviisi Fanni võis mõjutada, seda ma ei oska öelda.
Mulle meelduvad isa Vello Salo sõnad tema 90. juubelil toonases okupatsioonide muuseumis, mida nüüd vabamuks nimetatakse, elumõttest. Elumõte on kanda vilja, vaimuvilja. Need, kes armastust rõõmu, rahu edendavad siin Maarjamaal, need kannavad vaimuvilja, need käivad elu teel. Võttes need sõnad kokku, siis Fanny de Sivers on rohket vilja kandnud ja Vello Salo samamoodi.
On küll. On kannud vilja ja ma olen mõelnud, et kas nüüd keegi peaks Vello Salo teosed ka kokku koguma. Mina see ilmselt ei ole, sest ma ei jõua ka kõike teha. Niiku nii on Haljan Tudamist on veel mitu kõidet välja andmata. Tema artiklid on kokku kogutud tema laste käes. Aga ma ei tea, miks nad viivitavad, sealt tuleks ka palju lugeda. Samuti Vello Salo tuleks üldse hinnata, mis tal on ja umbkaudne hinnang, kui palju sa võiks mahutada, millised teemad võiksid olla läbivad. Keegi peaks selle võtma oma südame asjaks. Ja ma ütleks, et ega vist ei saa kedagi teist innustada midagi tegema, kui keegi teine indu ei võta ise, siis midagi välja ei tule, nii et keegi võiks indu võtta.
Täpselt nii. Kas Fanny de Siversist võiks rääkida kui eestlaste oma filosoofist ja Maarjamaa pühakust?
Oh.
Meie saateaeg on kohe-kohe läbi.
Meie saateaeg on kohe-kohe läbi. Minu arvates võiks. Meil on pühaku ametlikus mõttes otsustab siis kas katoliku kirik või õigeusu kirik vastavalt mille kiriku liige on siis inimene, aga pühak laiemas tähenduses võib fannist mõelda küll. Filosoofis samuti, kui võtame seda, et meil Eestis kristlik filosoof vist väga palju ei ole ka, siis fanni ei ole küll professionaalne filosoof, aga ta on niisugune usuline mõtleja ja esseistlik filosoof ja midagi taolist, aga ta oskab mõelda ja saab tähtsatest asjadest aru.
Suure aitäh sulle, Aarne! Aitäh, head kuulajad, tänast saadet kuulamast ja meiega kaasa mõtlemast. Selle kordses Objektiivi raadiosaates rääkisime lähemalt Fanny de Siversist, tema loomingust, kogutust teostest, mille võib kõik võtta kokku ühe lihtsa lausega, kogu mu elu on adventi aeg. Stuudios oli külas Aarne Hiiob ja saatejuht Indrek Peterso. Tänan teid kuulamast ja uute kohtumisteni.
Objektiiv.